господина Кучовски, кои се канали ги користат младите за да се иселат од Македонија?
Немајќи во преди дека во последниве неколку години се интензивираше интересот кај младата популација за заминување надвор од Македонија, мислам дека станува збор за еден тренд кој во основа е наметнат заради се поинтензивното користење на социјалните медиуми, кои нудат достап до информации од странство, односно на оние веќе млади кои имигрирале од Македонија. И тоа повлекува значајно голем број на нови млади да се заинтересираат и да бараат начин да заминат надвор од Македонија. Најчесто се користат програмите за одредени сезонски вработувања, кои ги нудат европските држави. Се користат одредени форми на студентски престој, кој потоа може да биде продолжен по повеќе основи во одредени европски држави и пошироко. И најмногу она што младите го прават во Македонија, кој можам да кажам дека е тренд од 2011 година, е барањето на некаков европски пасош, најчесто бугарски пасош. Тоа се тие три канали кои се уште по некаков начин функционираат или кои најмногу повлекуваат млада работна сила од Македонија да емигрира во државите во светот.
Вложуваат ли во себе, например, во едукација, може би во преквалификација, за да може полесно да се заминат од земјата?
Организирано не, спонтано да. Најчесто таа дополнителна едукација се однесува на некакво неформално проширување на знањето на странските јазици, најмногу англискиот и германскиот, но некој да прави некакви сериозни подготовки за да биде компатибилен со бараните квалификации за вработување на светската работа, на светската брза за работа, би кажал не. Она што нас најмногу ми пречи кога се појуваат баратели на работа во странство е тоа што никој не доаѓа со реални квалификации или реално работно искуство, едноставно сите бараат работа која е најплатена. Со такви барања тешко се излегува на берзата на труда за да може да се последува, за да се вработи, бидејќи сепак странските работодавци се доста прибирливи кога станува збор за вработување на лица од странство.
Во делот на вашата работа и оно што го работите вие две децени наназад, што е сега атрактивно во периодот? Има ли промени за разлика од пред неколку години?
Промени има многу и тие промени се однесуваат на многу поголемата селективност и многу намалениот обем на вработување, пред се заради пандемијата. Од друга страна, светот се соочува со, Европската унија се соочува со немање на работна сила, но и неможности да се донесе по многу регуларен начин. Постојат програми за вработување кои се доста селективни и нивото на таа селективност е поставено од страна на тамошните влади. Ние најголем проблем кој ќе го имаме во периодот кој доаѓа е тоа што младите одат по своји канали, бараат работа по своји канали, преку пријатели, несвесни за сите ризици кои постојат при таквите вработувања. Она што мене лично најмногу ми смета во процесот на рекрутација на лица, е тоа што секој кој бара работа или повеќе од 90% од младите кои бараат работа, не се концентрирани на одредена кариера. Бараат работа денес за утре. Односно, дајте сега што и да биде, па утре јас што ќе правам, тоа не е битно. Ние се обидуваме да ги насочиме кон една друга форма на барање на работа, чекор по чекор, да се дојде до одреден статус, да се дојде до одредена позиција која ќе им гарантира подобра иднина.
Како пандемијата се одрази на вашата работа?
Јасно е дека пандемијата остава последици на сите, најмногу на секторот во кој ние работиме, односно тоа е гостителството и туризмот, бидејќи еден добар процент од нашето работење е поврзан со работата во гостителството и туризмот. Туризмот се уште не е опоравен од пандемијата и се очекува дека може би оваа сезона ќе биде прва сезона во која ќе се врати индустријата на нивото на кое беше. Ние се соочуваме со проблем, бидејќи не можете да планирате ни бројки, не можете да планирате ни соодветна рекрутација, тупак можете нешто да гарантирате дека би се реализирало без прекор, бидејќи се уште пандемијата е присутна. Минатата година, можем да кажем дека за изненадување, дори наше изненадување, се отвори англискиот пазар на работна сила, кој повлече одредена бројка на млади од Македонија, пред се сезонски вработување, и она што е за очекување дека тој пазар на труд и оваа година ќе биде ослободен, односно ќе биде отворен за аплицирање со македонски пасош. Ние планираме некаде околу 1500 вработувања во Англија во текот на периодот помеѓу март и октомври, што би значило можеби некако делумно враќање на потенцијалот за вработување на еден добар дел од младата популација која нема соодветни квалификација, која сепак бара работа која е солидно платена. Она што престои е во преносно смисла на зборот, колку што ќе извеземе работна сила од Македонија, односно временно ќе извеземе работна сила од Македонија, ние оваа година ќе почнеме да поставуваме основи за увоз на работна сила во Македонија. Бидејќи Македонија се соочува со немање на работна сила во одредени сектори, односно одредени дејности, така да ќе треба многу сериозно и со политичките гарнитури и со оние кои имаат потреба да увоз на работна сила да седнеме да поставиме сериозна стратегија како да се донесе работна сила во Македонија, која ќе биде перманентно присутна и која ќе даде дополнителен економски раст на македонското стопанство и општество.
Тука има работа.
Има работа, треба да се одработи доста за да се постави системот да функционира, треба да се постават сериозни основи. За жал, се уште нема такви иницијативи во Македонија. Јас се носам со, со идејата и со една решеност да бидам еден од првите кој ќе го иницира овој процес на вработување според одредени стандарди кои ќе донесат резултати. Инцидентно, доаѓаат трански работници во Македонија, доаѓаат своевремено турски работници, доаѓаат кинески работници, доаѓаат индивидуалци од повеќе страни на светот, но мора да поставиме систем кој ќе функционира и кој ќе гарантира успешност во функционирањето.